Perenamies, jā. Sāksim ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdē tikai viens jautājums par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Ziņotājs, esmu laikmēs pieteikts, jā, jo tā ir mana iniciatīva. Es domāju, ka visi to zina, ka šobrīd Republikā ir pacelts diezgan augstā līmenī jautājums par to, ka pārzīmēt esošo Republikas karti un veidot jaunas novadas. Un tāpēc es domāju, ka tas daļai arī politiski, jā, lai cilvēki aizmirst par roiku, aizmirst par pensijām vispārējiem, kā saka, suņu barā pamet kaulu, lai cilvēki plosās par vispārējiem. Bet, kas var visvairāk mūsu skārt, Jelgava, es esmu par reformu, protams, es neesmu pret reformu, un cilvēku stāsts, ka samazinās deputātu skaitu, un ka tas ir viss labi, un entos tūkstoši iekonomēs algās, tas ir muļķības, protams, jā, jo tās algas deputātiem nav tik liels, lai varētu daudz ko iekonomēt. Kas visvairāk baida mani, es jums apmēram izstāstīšu. Tā Republikā tāda esam mēs pieci novadi, tas ir Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas un Ventspils, kur klāt ir lielās pilsētas. Jo pēc šīs metodas, ko patreiz piedāvā ministrijas ierēģu ministrs, pagājušu piekdienu ministru tikos personīgi izrunājos, un arī ar valsts sekretāru. Pie mūsu varianta, jāpieno kopā Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada, kopā esam 96 tūkstoši iedzīvotāji. Un tā skalā no 60 līdz 100 tūkstošiem, jūs redzējāt, piedāvās 23 deputātus. Tas būtu sīkums. Bet tad tā pareģina ar ministrā teica, ka man varētu tā dalīties, jā, ka 4 tūkstoši iedzīvotāji ievēl vienu deputātu. Tas nozīmē, ka pilsētā ievēlēs 14 deputātus, mēs novadām 6,3 un Ozolniekos 2,7. Kopā mums ir laukos 9 deputāti. Tas nozīmē, ka 14,9, matemātika nav liela vajadzīga, vienos vārtos, visa nauda un visa var aiziet, nu, var tā, bet nauda aiziet visu pilsētē. Līdz ar to, laukos vai par kaut kādu attīstību, es tāpēc es saucu viņu nevis par reģionālās attīstības reformas likumu, bet saucu par lauku iznīzāņas likumu. Kāpēc saku šie lielie pieci novadi, tādi, piemēram, kā Bauska, Dobela vai Tukums, tur apmēram iedzīvotāju skaits pilsētā ir vienāds ar pakastu lauku iedzīvotāji, mēs tur pat 12, 13 tūkstoši, kopumā 25 tūkstoši, esam visi mēs, Tukums, Bauska, apmēram 25-26 tūkstoši. Tur šī sadalījums varētu būt apmēram vienāds, jā. Nu, ministrs man mieri, ministrs saka, ne, ko tu uztraucies, pilsētā, ne, jau pilsētā 14, visi būs pozīcijā, būs arī opozīcija, es saku, bet ministrs kungs, arī no mums 9 būs opozīcija, tā vadās, jā, kur domā savādāk, jā, un tāpēc es baidos, ka mēs varam palikt ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc gribētu aicināt, un to arī pašvaldības savienība aicina, visos novados, kuri to vēlās un grib darīt, veidot iedzīvotāju aptaujas, referendumu nevaram, ja nav likums referendumiem, jo tomēr, ja pastāvēs atversmē, ir daži panti, kuri nosaka, ka, kā gan ministrs saka, es neņemšu vairāk neko, man ir vairākums balsu saimā, un es nobalsošu, kā gribēšu, no saima nobalsos, jā, bet tomēr likums pasaka, satversmes pasaka, ka veicot lielas teritorijās pārmaiņas, ir jāņem vērā arī iedzīvotāju intereses, jā, un šī momentā, tāpēc vajadzētu veikt mūsu aptauju novadā, sīkāk izstāstīsim, kā tas varētu būt, un pēc tam iesniegt saimā šo dokumentu paketu, lai tad saimas tomēr skatās, jo pašvaldības savienība ir pat uz tādu variantu, ja ministri un saima daudz neņems vērā, pat aicināt Latvijas iedzīvotājus uz kopīgo referendumu, kas tu atļauts, jā, protams, jāsavās ļoti daudz parakstu, bet vai, jo, kā jūs redzēt, daudz zinātnieku, kas to vērtē un analizē, pierāda, ka iedzīvotājiem, visvairāk lauku iedzīvotājiem, no šīs reformas liela labuma nebūs. Es domāju, tas ir jebkuram skaidrs, lai kopā 5 nabagus, bagātāks nekļūs neviens. Tāpēc būtu priekšlikums šo referendumu Jelgavas novadā veidot, atļaut piedalīties ne tikai, jo mūsu kopumā ir 17 tūkstoši pilsoņi un 2,6 tūkstoši nepilsoņi. Es uzskatu, ka šī referendumā nu, aptaujā būtu jāpiedalās visiem iedzīvotājiem, jo arī nepilsoņi izmanto tās priekšrocības, ne tik priekšrocības, bet tās, ko pašvaldība rada pagastos. Un varbūt, ka varētu arī piedalīties skolnieki no 16 gadu vecuma, jo arī vecumā jau skolnieki pieauca līdz pieauguši, saprot, kā skolās notiek. Nu, tas ir mūsu diskutējums jautājums, mums jāpaņem domēšāds lēmums. Ja? Tā kā kopumā mums varētu piedalīties šajā aptaujā 19,7 tūkstoši iedzīvotāji. Man ir saraksts pa katrā pagastā, cik ir iedzīvotāji, kas varētu piedalīties šajā pasākumā. Pasākums varētu būt organizēts no, tāds ir, kurš datums bija 20? Kurš?
7.
maija līdz 21. maijam, jā, varētu būt, jo kamēr ir it kā varētu arī vēlāk organizēt, jā, bet kamēr šis jautājums ir aktīvs sabiedrībā, kamēr televīzija un presa visu to runā, jo šādu pasākumu rīkot kā kaut došanu septembrī vai augustā, vai būs došanu iedzīvotāju aktivitāte būtu mazāk, varētu būt aktīvāk iedzīvotāji šī brīdī. Protams, ka ļoti liels darbs būs jāizdara pagasta pārvaldniekiem, pamatā tas būs uz viņiem gulsies, ka varētu būt šī balsošana ar balsošanas zīmēm un urnām, ka varētu balsot pagasta pārvaldēs, kultūras namos, bibliotekās, sabiedriskos centros, dienas centros, jā, ka varētu būt šīs vietas, kur varētu iedzīvotājs šajā divnedēļu laikā atnākot ar uz šo iecirkni, paņemt šo biļetenu un nobalsot par vai pret. Protams, iepriekš ir iedzīvotājiem jāizskaidro pietiekoši daudz, ne tikai, ka būs tikai deputāta samazinājums, bet kad kādus mēs, tāpēc arī klāt būs, izdosim tūlīt tuvākās dienās avīzīti, kurā tiks, Dacis ir sagatavojusi vērtējumu par 10 gadiem, ko novads ir izdarījis, jā, ar šīm Eiropas naudām, mēs savām naudām, un kādas varētu būt problēmas, ja mēs aizējam pie pilsētas, ko mēs varam pazaudēt, lai iedzīvotāji izlasa un paanalizē paši, kāds, kā es saku, kas varētu būt priekšā stāvēt, ja mēs aizņem kopā ar Jelgavas pilsētu. Runa nav par uzmanīgiem, tas ir cits jautājums, jo mēs esam talīdzinoši lauku. Esmu pašvaldības, bet pilsēta ir pietiekoši liera ar savām, protams, ambīcijām un visiem pārējiem. Tā apmēram varbūt tās Dace vai dzinu, vai tie, tas ir tur tālāk vēl kaut ko papildināt, nē? Ja juristi, nu, kādi kolēģiem domas vispārībā, vai mēs to daram, nedaram, vajag vai nevajag, vai kādi jautājumi, varbūt tādā veidā šo diskusiju izvēršam. Bet es uzskatu, ka tas būtu vajadzīgs, tas tikai būtu doma par mūsu iedzīvotājiem. Kā es saku, tas liels darbs būs gulsies pārvaldniekiem, ļoti liels. Un mēs gribēšu redzēt, cik pārvaldnieki godīgi, es domāju, ka gandrīz katram mājā jāiebrauc un jāizstāsta katram onkulītim un tantei, kas var gaidīt, ja mūs saliek kopā ar pilsētu. Lūdzu, diskutējam, jautājam. Nē, nē, nu par to mēs nemināsim. Es saku, nozvaldnieki tas mazākais. Mēs vairāk, es saku, man baida pilsēt, kas teicu. Kurai pēc, jo pilsētā 56 tūkstoši iedzīvotāji, mums ir tikai 26, Ozolniekos ir 10, kopā mēs esam 36. Arī padomu laikā, ne, jo padomu laikos bija sliktākie, bija institūti speciālie, kas pētīja un analizēja dzīves situāciju un pateica, ka pilsētām ir pilnīgi citas intereses nekā laukiem. Tāpēc bija šie rajoni, pilsētas bija izņemts ārā, arī mazās pilsētas bija pauska globeli izņemt ārā no rajoniem, rajons bija bez pilsētām. Labi, nu mazākās pilsētas, tur ir šī situācija. Es pastījos vakar, man zvanīja Tērvetes priekšniece, viņu liek klāt pie Dobeles, viņa saka, bet atsa, nu, nestraucies, jo pareiķinot, kad tu paņem Dobeles novadā, cik jūs esat iedzīvotāji laukos, Dobela auce, kas vēl tur nāk klāt, es saku, Andrejs Prizāns ir, protams, bišķi sarausties, viņš saka, mums ir tie lauki gandrīz vienādi, mēs būsim apmēram vienā situācijā. Saka, nu, mums tā nav, mums savādi. Tā, Rimšs kungs vēlas, jā? Lūdzu. Jā.
Nu, ja te rakstam iekšā, mums vienos, tas nav, tā kā jāvās pilsētu vai pieminēt arī ozolnieku. Tas ir viens, jā. Un otrs, sagatavot izpildu direktorei līdz 24. aprīlim, izstrādāt nolikumu un nodrošināt aptāvi. Un kur šai brīdī šai situācija atkal ir doma un domātāja,
Un kā doma uzdod, izpildu varēs sagatavot, mēs 24. domas sēdē skatīsimies.
Sagatavot un to, ko sagatavos, tad gar domas vairs nekādas daļas nav, ja?
Nu kā, nu ir domas sēdē, kurš deputāts var izteikt priekšlikumus, un kāpēc ne?
Es šeit lēmumu projektā to neredzu. Es redzu, ka šeit jāsagato un jāizpildu viss.
Nu kas tā pildīs? Rimšs kungs? Lūdzu, uzdosim Rimšs kungam, nav problēmas. Nu, nevajag Rimšs kungs pūst, un tāpēc ir izpildu vara.
Es ar to gribu teikt to, ka to nolikumu ir jāapstiprina domē.
Jā, un tāpēc arī šiks apstiprināt.
Bet viņa jāuztaisa cīnsīt.
Doma apstiprināt.
Izlasiet lūdzu otro punktu.
Jā, nu, izstrādāt 24. domes sēde, kurā šo nolikumu vērtēs un apstiprinās. Pilnīgi pareizi. Mēs kā šos komitējiem nevaram paspēt uz šo trešdienu izdarīt to. Nevaram. Ja varētu paspēt, viņš būtu komitējās iet.
A kā es šeit redzu, ka tas būs domas sēde?
Bet domas sēde noteikti, Rimšs kungs, 24. domes sēde. Šo trešdienu komitejas 24. Nu, jūs varat smaidīt, cik gribiet. Nu, mūsu nolikumai ir noteikts, kurās dienās domas sēdes. Nu, jūs nezināt to? Ārkārtas domas es sasaucu savādā laikā, jā. Nu, varam pierakstīt klāt. Nav problēmas. Vienu vārdu. Nav problēmas. Tā ir nav problēma. Es runāju par pašu būtību.
Nu, par to jau tas jautājums arī.
Es runāju Rimšūks par būtību. Vispār mēs tādu ideju darām.
Mēs šādi jautājumu uzdod tāpēc, ka līdz šim visu laiku ir teiks, ka visu izmēru ir izpildu vārdu.
Izpildu vārdu sagatavo. Sagatavo.
Šeit es arī lasu, ka viss ir uzdodas.
Labi, tiks pierakstīts klāt. Tiks pierakstīts klāt šis divi vārdi, ka domas sēdē tiks apstiprināts. Nav problēmas. Es runāju, vai jūs atbalstiet ideju, ka tā... Es nedzmojos. Vai jūs atbalstiet ideju, ka vajag šo aptauju, vai nevajag? Es gribu vairāk dzirdēt no jums šo jautājumu. Vai jūs sakiet, vajag vai nevajag aptauju? Ja teiksiet, ka nevajag, tad mēs to nedarīsim. Lūdzu.
Man ir jautājums, kādus jautājumus saturēs tā aptauja?
Viens, būs viens jautājums. Tāds lūdzu pasaka precīzāk, jā? Viens jautājums.
Vai jūs piepīt, ka jāpils novada pievienošanai jāpils pilsētē? Jā? Nē?
Viens jautājums ar divām atbildēm. Iedot cilvēkam biletēnu, kurā būs divi lodziņi, jā un nē. Lodziņiem šo.
Nu, tad jau vēl jau vairāk. Šeit pamatojumā ir rakstīts arī par ozolniekiem. Tātad mēs teikt runājam tik par pilsētu, nu, un ozolnieks arī vajag. Tātad tas nevis piekrist pievienot ozolniekiem, bet apvienoties ar pilsētu un ozolniekiem.
Jā, lūdzu, vien arī par paskatību.
Jā,
mums
jau klausējāties, tad pašā sākumā tieks arī pamatojums iesāk savu uzmanā to, kad morālīgi nav reformu kā tā. Ir reformu šādā izpildījumā, kurā tiek sajauts divus pretēji interešu administrīvās teritorijas, faktiski pilsēta un lauku teritorija. Ozolnieki, kur tālāk ir paskaidrojot, ir lauku teritorija, par ozolniekiem mums nav iebildumu, par ozolniekiem tātad var diskutēt un tālāk var darīt. Šajā gadījumā konceptuāli nav vienkārši pret tāpēc, ka pret reformu, bet pret šādu izpildījumu, ko arī minējām, kad arī par padomu laikos, tas tika nodalīts. Un vēl vairāk, ja paskatāmies vēsturiski padomu laiku nāc pēc ūmeņu laikiem, un par padomu laiku neatrāvās pēc ūmeņu laikiem šo teritoriālo sadalījumu, teiksim, nu, izjauta tādā veidā administrīvā pārvaldība. Līdz ar to, tas ir šeit vēlēmu projektās arī pamatot atspūkļos, ka mēs esam pret šādu pievienošanu pilsētai, nevis apvienošanos ar uzmanību.
Lūdzu, kolēģi, izsakaties. Vai jā, lūdzu, lūdzu.
Cik izmaksās
atvēlēs Nu, minimāls, nu, kas pagasts sekretāri, jo mēs vēlēšu komisiju cilvēku speciāli neies, jā, mēs palūksim klubu vadītājiem, dienas centra vadītājiem, pagasts sekretārei, Ja to izdarīt darba laikā, notiks darba laikā, nevis ārpus darba laikā, svētdienās nebūs, ja. Tā kā pamatā izmaksas, labi, urnas dažas izgatavot liekas, biļetēnas dažas, tas nebūs izmaksas liels, dažos simtos varat būt. Nu, mēs neesam rēķinājuši, bet tas nebūs daudz. Lūdzu, ir.
Visa reforma.
Kas?
Visa reforma.
Kā visa?
Teritoriāli.
Jo mēs nezinām, tā ir.
Nu, mēs nezinām, man baid pilsēt. Es neesmu pret reformu, vēl saku, es neesmu pret reformu, neesmu pret...
Izmaksā.
800 tūkstošu ministrs dabūjis no saima, no valdības 800 tūkstošu iztērēs, sākot no 12. Maija, braucot rīķi pa visiem pašvaldībiem. To viņš raksta presē. 800 tūkstošu. 800 tūkstošu. Viņš ministrī dabūjis 800 tūkstošu, lai iztērē, kas viņam prasīs, aptauja, apbraukot visus novads. Un vēl viņš arī. Viņš raksta, ka viņš... Kolēģi klusumus nevar jūs pārpēc zālē, tu pārjūs pārvalnīkus. Viņš sāka, ka viņš tiksies ar iedzīvotēm, visiem jautāja pagājuši piekdien. Kā jūs, ministrs kungs, tiksities? Ar prem jaunos novdā visiem iedzīvotēm. Brauksiet uz Vilces, Sesalmu un Sveiti? Nē, es tikšos ar deputātiem. Jūs esat deputāti, tauta ir ievēlēs, lai deputāti tālāk skaidro cilvēki. Tāda bija ministra nostā. Tagad atbrauks vienu dienu pie mūsu šeieni, kaut ko izstāstīs, un mums jūs tālāk uz jānestās visu tautē. Tā ministrs uzskata. Jo reāli vidojas, kā viens cilvēks var apbraukāt visu iepriekš iedzīvoties. Tas nav iespējams reāli, ka tas naudu prasa, un to viņš ir dabūjis 800 tūkstoši. Lūdzu, ir.
Man ir saistībā divi jautājumi. Ja mēs liekam aptaujā tikai vienu jautājumu, pamatojums varbūt viens tādu apsvērumu dēļ negrib apvienoties, otrs varbūt grib apvienoties,
Bet...
jā, nē. A kā mēs pēc tam pamatojumu piedzējosim klāt?
Es saku, tāpēc ir sagatavots, būs un būs to 24. Arī ilsīsiet. Šis priekšraksts, kā saka, jā, kurā es izskaidroju iedzīvotēm tos, kas mēs esam iegūmis, ko esam iegūši šī brīdī būdami vieni paši novads, jā, un ko mēs varam pazaudēt. Cilvēkiem būs iespēja izlasīt jau iepriekšā vīzē līdz 24. Maijiem, jā, un arī tālāk pie balsošanas biļetēm būs klāt šis apraksts, viņš apsēsies un izlasīt cilvēks, ko viņš iegūs, ko zaudē. Un tā viņš katrs nevienam nav kogu dzīts rakstīt par vai pret, lai cilvēks izlēma pats, ko viņš vēlās. Jā. Būs, tāpēc saku, liels darbs izskaidrošanas jādara mums iedzīvotiem. Gan deputātiem, gan pārvaldniekiem, gan pāriem darbiniekiem ir jāizskaidro šī situācija, kāda veidojasies. Jā. Tas ir mūsu darbs, es piekrītu. Tas iepriekš cilvēkiem jāizskaidro. Nevar vienā vārdā tik teikt, jā, sliks tev labs. Lūdzu Rimšu un gribēju kaut ko.
Jā, man, es jau tad neskaidrāms reizes, esmu lūdzu, tā kā liekā sagatavo kā lēna projekta, pierakstīt klāt par to pamatojumā, to pantu atšifrē. Nu, tagad tad par pašvaldībām 21. Pants. Jā. Nu, es nevaru atrast tajā 21. Pantā, ne, tur ir pavisam 27 apakšpunkti, nu, uz kura pamata tad mēs to daram, jā. Tad, kad es iesniedzu kādu lēmumu projektu, man atrodas gudrīši, kuri mēģina iestāstīt, ka kaut kas ir tur ir atbilstoši likumam jādara. Tagad uzrakstam, kur, nu, es nevaru to atrast.
Nu, bet, priekšlikums ir rakstīts, satvers 101. Pants, pašvaldība likums 12. Pants, 21. Pants, un tad otrā daļa.
Tikpat labi, tur ir vēl 100 pants.
Nu, bet rakstiet, bet, nu, ja atverēšos divus pants, izlasiet, nu, kur nu, problēma?
Bet es jau izlasīju 21. Pantam ir 27 apakšpunkti.
Bet otro daļu, lūdzu Aldi.
Kurš attiecas uz šī?
Lūdzu Aldi.
Tā otrā daļa. Šeit nav konkrēti gadījumi. Te var, protams, attiecināt arī 21. Pantā, pirmā daļa ceruto punktu, kur ir par teritorijas robežu grozīšanu. Šis ir plašāks jautājums.
Lūdzu, gribēt netālāk.
Jo ir jācinās, protams, par savām tiesībām, jo ir skaidrs, ka tas ir politiskais, šis ir politiskais lēmums tā reforma. Tā, ka izskatās šodien, tas ir vienkārši politiska izriekināšanās plānota. Un tāpēc, nu, protams, ir jāatstāj savas tiesības un vajadzētu aicināt arī iedzīvotājus, lai arī viņi, nu, atbalstītu. Vai neatbalstītu. Nu, to mēs redzēsim, bet es domāju, ka jo tā kā izskatās šodien tā karte, tas ir skaidrs. Ka tas ir, šīs ir politiskais lēmums, bet pašvaldībai ir, tā ir saimniecība, un jārisinās saimnieciski lēmumi, nevis politiski.
Paldies. Lūdzu, Modri.
Es faktiski patiekinot teikto Natālijas jautājums par to, cik tā informācija, ko mēs dosim tagad iedzīvotājiem, lai viņa nebūtu tendenciosa. Lai mums neviens nepārmest, es tā domāju, ka mēs lūk aģitējam pret šo reformu, lai tas neizskatās kā tāds demarš vai demonstrācija. Lūk šī robeža tur būtu tomēr diezgan jāievēro, tas man tāds.
Jā, mūsu, Valda.
Man ir jautājums, vai mums arī no ministrijas puses būs kaut kāds ekonomiskais pamatojums, aprēķini, konkrēti par pilsētu, par novadu, un ko tas dotu, ka mēs apvienojamies, lai mēs varētu kā deputāti jau paskatīties un izvērtēt no visām pusēm?
Uz šobrīd ministrs sola, ka 16. Maijā tiks iesniegts ministra kabinetā kritēriju sarakstu, jo šodien karti uzzīmēti bez neviena kritērija. Viens saka, ka jābūt vidusskolai, viens klerks saka, otrs saka, jābūt iedzīvotājiem cik tur tūkstošiem. Viņš sola, kad būs, jo šobrīd ministrijā nav neviena kritērija, pēc kā šo karti uzzīmē. Šo karti uzzīmē, es teikšu godīgi, lielāko daļu šo karti uzzīmē mūsu bijušais deputāts Lasmanis, jo viņš ir padomnieks ministram, jā, tas ir viņa roku darbs kopā ar dažiem cilvēkiem. Viņam to liku, viņš to izdarīja. Tāpēc viņi sola, ka 16. Maijā tiks iesniegts valdībā šie kritēriji, kurus valdība apstiprinās, un tālāk no 16. Maija sākot ministrs brauks, kā es teicu, par pašvaldībām un stādīs priekšā šos kritērijus, vai apmērīja, neapmērīja mūsu, kādi viņi būs, es nezinu. Ministrija, protams, neveiks nevienu aprēķinu, kāds sakars Jelgavas novadam būs pilsēta labums slikums, to viņi nedarīs, noteikti. Tas jādara mums pašiem, ja mums interesē iedzīvotiem pastāstīt, ja? No ministrijas puses saka, uz šobrīd tas ir tas absurds. Viņš arī pašvaldības piekdien bija Gulbenē novada apvienības dienas, kurā ministrs aizbrauc, ka nopērts zēns, ne tikai pašvaldības vadītāji, visi bija pret viņu šo sistēmu, bet arī klāt bija zinātnieki pieaicināti, kas to pēta šo sistēmu, arī tie ministram pierādīja, ka šī reforma ir pilnīgs absurds, un viņš saprata, ka tomēr arī zinātnieki pierādīja, ka tas ir, nu, nav normāli, ja? Ka var veidot kaut ko bez neviena kritērija, bez neviena, jo nesaku, neprasa, ne? Iedzīvotāju skaita, ne skolas, nu neko pagaidām, ka kaut kas būšot, bet vai tas pēc mēneša būs, es nevaru atbūt šajā jautājumu, nezinu. Tādi nostāja no ministrijas puses, patreiz. Lūdzu, pārējai izskatīs.
Lūdzu. Varbūt kāds zina, cik kāds budžets ir jāatbūt pilsētā?
60 miljonu, liekas. Ir, man liekas, 60 miljonu.
Man vairāk jautājumā, kāds kredīts saistības jāatbūt pilsētā?
Nezinu. Nē, es jau smējos, ir otrs variants. Paliekam mierīgi, paņemam tā pa pusotru gadu kredītus, cik varam, līdz vājaprātām, un tādā domā viss pilsētā, lai pilsētā tiek galā. Sabūvējam, saceļam, ko mums vajag.
Bet tieši attieksim pilsētā
kādā? Arī pilsētas vadība ir pret apvienošanos. Es ticies, esmu ar pilsētas vadību, arī viņi ir, arī, patreiz pilsētas vadība cīnās citā līmenī, viņi cīnās Lielo pilsētu asociācijā, viņi grib atbalstīt Lembergu variantu, kur Lembergs iesaka, ka ir jābūt 106 republikas pilsētas, ne 7, kuras bija izdalīts ārā. Tās paliek ārā, pārējos taisa novads kopā, tā kā saka Tukum, Bauski, ja, no tos taisa kopā novads ar pilsētu. Par to jā. Bet vēl viens moments ir. Es prasīju ministram, saku, vai ir kaut kāds izņēmumi? Viņš saka, jā, būs izņēmumi, saku, a kas Jelgavas novadam, piemēram, mēs varam normāli dzīvot. Jums ir vēl viena problēma, saka, jums nav attīstības centra nozīmē. Tā kā es saku, tā kā ir 21 republikā, kas saka, Tukums, tur Bausku, tā, jā, mums nav tāda, mums nav pilsētas. Un to viņš, tas jums ir mīnus. Izdzīvotājums ir labi daudz, jūs dzīvojat labi, jums viss kārtībā, bet jums nav tas, jā. Nu, tur viņam taisnība, mums nav attīstības centra. Nē, nu, arī ir jautājums ministram, kāpēc, piemēram, Līvāni paliksies ar 12 tūkstošiem vienpaši, kāpēc? Nu, kāpēc? Ne, Līvāni centrs pilsēta. Tāpēc es varu teikt, kāpēc? Tāpēc, ka viņas mērķis ir deputāts Saeimas. Da, smējoties saku, es nezinu, kāpēc paliks Līvāni. Vai viņi paliks vien paši, bet šobrīd iezīmēt vien paši Līvāni 12 tūkstoši.
Mums divi deputāti.
Nu jā, bet jau panāk.
Ekonomika.
Švāks rādā
mums. Jā.
Lūdzu, paklūdzu.
Kad šita reforma bija nepieciešama nu, uzreiz pēc tās neatkarības atgūšanas, pēc tam viņu mala. Un tad viņu beidzot pieņēma, bet es domāju, tagad atkal ir kārtēja atžautāžu uztaisīt, protams, tā aptava ir jāveic, ja? Jo nekas tur diži labāks nebūs, ja mēs apvienos ar lielo pilsētu, ja? Jo daudzas mūsu tās vēlmes, ko mēs vēlamies, viņas izpaliks, jo būs lielāki plāni. Un līdz ar to, ja mēs veiksim arī šo aptāvu, protams, viņi viņu var neņemt vērā. Viņi ir sadomājušies tā, nu, viņiem daļai taisnība, lai veiktu reformu, ir vienkārši, nav jāuzklausa neviens viedoklis, ir tikai jāsazīmē karte un jānobalso. Jo, ja prasīs viedokli, protams, kad katram būs savādāk, bet es domāju tā, ka paies gadi šie te divi, ka viņi taisās 21. Gadā pieņemt, un tad jau tuvosies nākošās Saeimas vēlēšanas, un tad jau atkal viss atkal atliksies, jo, nu, vienreiz veica to reformu, un tiem, kam ir slikti, nu, piekrīt Valkunova, tur man radinīgi dzīvo, nu, jā, viņi tur maksā mūzikas skolas skolotājiem no deputātu, tur pienākušās algas, lai būtu kaut kas, jo tur 200 cilvēki ir tajā novadā, nu, reāli tāds novads, sen jau vajadzēja tad domāt valdībai, vai tāds novads var pastāvēt, jo nu, tas sanāk, ka vajadzēja uztaisīt kritērijus, nu, kaut kādus 30 tūkstoši vai tur skolas un viss pārējais. Tāpēc, domāju, tā aptauja ir ļoti nepieciešama, bet tiem cilvēkiem, protams, ir jāizskaidro plusi un mīnusi, un lai tas nebūtu garāks par A4 formāta lapu.
Nu, nebūs lielāks.
Jā, kaut kā tā. Jā.
Lūdzu vēl, kolēģi. Vai vara? Lūdzu, Rīkums, kungs. Lūdzu, Rīkums, debats. Nu, mēs nav konkrēti saka, nu, nav tā lēmuma projekta. Nē, nu, varam, nu, jautājums, debats, nu, brīvā formā šoreiz, jo nav jau lēmuma projekta, ko apspiest.
Lūdzu. Pajautāšu, tas skaidrojuma rakstīšu būs tikai valsts valodā, arī varbūt angļu valodā, krievu valodā?
Angļu valodā nebūs.
Kādās valodās viņš būs? Latvijas. Manā valodā, ja Latvijas. Mēs pieaicinām balsot nepilsoņus.
Nu, nepilsoņu lielāka daļa runā latviskais. Lielāka daļa, nu, varbūt ikāds.
Tur
ir kāds, kurš varbūt nerunā, bet nu, pamatā es saku, kā es teicu, uz šobrīd nepilsoņu novadāms 2600, pēc datiem, kas ir reģistrējušies, jā? Es redzu pēc statistikas datiem. Valsts valodā būs. Lūdzu, Rimškungs debatēs.
Nu, savu viedokli, tie, kas lasa Zemgales ziņas, jau ir droši vien manu viedokli redzējuši, tikai diemžēl Zemgales ziņas nenopublicēja visu. To otro daļu es nenopublicēju, to otro daļu es ministram pateicu tieši tiem tie tikšanās reize. Daži klātesošie deputāti to var apstiprināt. Ja? Kāds tam visam būs iegūmis? Ja demokrātijas vārdā, ja, tad, protams, ka mums vajadzētu, ka tas deputāts un tā pašvaldība pēc iespējas tuvāk cilvēkam. Ja ņem vērā pašreizējo situāciju, kā ir, ka tā demokrātija mums ir vajadzīga tikai tad, kad pašiem krēslam kāds kājas zāģe. Tagad mēs esam gatavi mesties pie nepilsoņiem, pie nepilngadīgiem, Es domāju, ka šī zāles sienas, ja ne darbinieki, ja ne klātesošie, tad vismaz sienas atcerās, kā tika vērtēta iedzīvotāja nostāja, kaut vai tā pašās Kalnciem rūpnīcas sakarā. Tur izrādījās, ka bija kāds miris, kāds bija nepilngadīgs un tā tālāk. Cik ļoti mēs mainam. Un tagad mēs esam milzīgā pārliecībā, ka mūsu iedzīvotāji, atbalstīs un ka tas ir vajadzīgs. Jā, ja tur staigās pa pagastu pašvaldības policists, visticamāk jau, ka parakstīs tas iedzīvotājs tā kā vajag. Tas jau ir dzīvē pārbaudīts nevienreiz vienu. Ja, tā kā var parakstīt par, var parakstīt pret. Tāda ir diemžēl dzīve. Par to, ka, ko mēs varam izdarīt vai nevaram, šitas, protams, ir tikai nu, tā teikt, pašiniciatīva konsultatīvas raksturs, ļoti patīkam būt, ja tās atsaucas, kuras šeit es dzirdēju, ja mēs viņus pielietotu biežāk, tai skaitā tad, kad es tās iesniedzu sev dažādas lēmumu projektus. Ja? Man ļoti patīk šeit, viens personāžs teica, ka pašvaldība var izskatīt jebkuru jautājumu. Nu, cik skaisti. Cik skaisti, ka tas ir tajā brīdī, kad pašiem krēsliem kājas zāģi. Tad, kad tas ir vajadzīgs iedzīvotājiem, tad šeit pašā ēkā, tur lejā pirmajā stāvā pagājušo piekdienu, viens personāžs to skaidroja pavisam savādā, ko var pašvaldību vai nevar. Un tas ir pilnīgi pretēji tam. Un par to tematu būs nopietni saruna, ja? Bet tas nav šodienas jautājums. Par to vai tiešām vajadzētu. Es jau tiešām par sirdu un dvēseli esmu pa laukiem un esmu par to, ka tam cilvēkam būtu jābūt tuvāk pie tās varas. Jo man nav pārliecība un ticības, ka tai lielajā katlā, nu šodien jau tas cilvēks ir stipri patāli, bet ka tad viņš kļūst tuvāk. Man ir pamats domāt, ka viņš būs no tās varas vēl tālāk atstumts. Un Tieši tāpēc, un tikai tāpēc es esmu pret šādu reformu, šādā formā. Jo man neviens nav izskaidrojis, es cītīgi sekoju un klausos, kas masu mēdījos tiek skaidrots no augšas. Es nezinu, kas tagad notiek tur tajā slavenajā Baltinavā. Tur ar viņiem piesadzās visi runātāji un visās vietās. Ar to mazo novadiņu un ka tā reforma neesot tā 9. Gada reforma pabeigta. Nu, es piekrītu, ka tas varbūt tā ir, bet tad kā var pielikt pie tā teksta klāt Jelgavas novada apvienošana ar Jelgavas pilsētu. Nu, tas ir pilnīgi cits stāsts, bet tādus argumentus es neesmu dzirdējis, ka kas mainīsies, ja apvienos, teiksim, normālu novada, normālu pilsētu. Un kāpēc tas ir jādara? Tikai sporta pēc, ka to tagad vienosim tur to Baltinavu kaut kur, tad pie reizes viss pārjos ar, nu nezinu. Tā kā līdz ar to tādu argumentu mani nespēja pārliecināt, tā prātu, jā, protams, ka būtu labāk, ka ir liela saimniecība, bet, nu zini, ir tāda reklāma, ka izmēram ir nozīme, jau nav nozīme. Man liekas, ka šeit tas izmērs vien jau neko nenosaka, vai tam cilvēkam ir labāk vai sliktāk no tā. Un tāpēc es, nu, es šai brīdī pat nezinu, ko šai mirklī es pat nezinu, kā balsot arī par šo lēmu, kā jau es te uzdevu tos jautājumus, ja, man gribās vispirms jau redzēt to sagatavoto nolikumu, jo par tādu aptauju nolikumu, publisku apspriežu nolikumu, es esmu cīnījies nevienreiz vienu, un rezultāti tādi, ka ir čiks, ja. Šeit sit atpakaļ tie paši personāži, kur šodien stāsta, ka tas ir vajadzīgi. Un tas mani mulsina vēl vairāk, ka uz kuriem ejam un kā vārdā mēs to darām. Kāds man būtu priekšlikums šai brīdī, kamēr mēs nezinām neko, mums drīzāk vajadzēja ar domas lēmumu pieņemt prasību ministrijai, izskaidro konkrēti, kādēļ apvienot, kādēļ viņiem ir ideja apvienot Jelgavas pilsētu, Jelgavas novadu. Nevis tur piesekties ar visādām Baltinavām un citiem pagastiņiem, bet kādēļ konkrēti šeit, kur ir tā matemātika, kur ir tas aprēķins. Ja tāda nav, tad es... Tad te, nu, skaidrs, ka tad jāaicina balsot pret, jo ja kaut ko grib darīt, tad vajag teikt, ka kādēļ to dara. Un to, ko es dzirdu arī visādās diskusijās, ko augša saka, ka tagad politiski esot iespēja to izdarīt. Nu, tas iznāk tā, ka ja es uzkāpu 9. Stāvā un redzu, ka loks ir vaļā, man ir iespēja izlekt. Nu tad vai jālecin? Tā kā es šai mirkli vēl nesaprotu un es labprāt dzirdētu, ko kolēģi teiks un katrā ziņā nolikumu. Tas aicina apstiprināt domē.
Tas jau būs.
Tas rakstiski nebija, tāpēc es
to
jautāju. Man mutiskie stāsti...
Jūs beidzāt, jums laiks tur beidzās runāšanu.
Mutiskie, es zinu, ka mums visiem brīz beigsies laiku.
Rīmskungs, jūs patreiz nodarbojaties ar demagoģiju. Ar demagoģiju jūs nodarbojaties, pat Rīmskungs. Ar demagoģiju nodarbojaties, jā? Ar demagoģiju.
Tāpat kā jūs
arī jautājums. Pak, lai beidz runāt, beidz runāt. Beidzāt, jā? Rīmskungs. Neviens jūs ar policistu nevedīs, jūs patreiz apvainojat gan policistu, gan iedzīvotājs ar savu demagoģiju. Tā kā runājat par lietu, nevis par muļķībām. Pagaidi, ka jūs runājat, es lusēju. Man sēdi patraukt jūsu dēļ. Atvainojat. Mēs ņemām vērā, un es, ka būs balsojums, es nolasīšu jauno variantu, ko izlabojam pēc jūsu ieteikuma par nolikumu apstiprināšanu. Nevar apstiprināt nolikumu, kas nav izstrādāts. Tāpēc uzdodam, izstrādājam un pēc tam viņu vērtējam un pieņemam. Mēs nevaram iet ratiem ar priekšu, tā kā jūs gribiet. Tā nebūs. Lūdzu, modas gribēt ko.
Es arī matu tādu repliku. Nu, protams, vai tad mēs visi neesam pieguši. Saprotam, ka vajag reformas, vajag apvienoties tiem, kas ir mazi. Bet, nu, vajadzētu arī saglabāt to, kas ir labs un stiprs. Un, ja Kārlis jautā par kritērijiem, mēs visi viņus labprāt dzirdēt, kur tad tie kritēriji, kā tad viņi ir. Man tā liekas, ka mēs tos kritērijus arī sevi daudz neredzēsim. Jo ir viena lieta, ja pasaka, ka šis gadījums ar Jelgavu vai lielajām pilsētām baidās no precedenta. Baidās no precedenta, ka lūk, kāds varēs šo reformu, nu, pieņemsim Lasmaņu vai tur ministrijas zīmē to, neievērot, jo lūk, viens būs atradis kaut kādā āķīte. Es domāju, ka neviens nekā nedabūs. Tas viss tiks virzīt sauri tā ar švungu. Mans domas.
Lūdzu, vēl kāds debatēs vēlāk?
Lūdzu. Skolā, vai?
Lūdzu.
Kāds varēs varbūt atbildēt, cik mums iznāks domē uz vienu pasmētāju? Nu, uz vienu skolotāju. Kāds zin tādu cipari?
Nu, Latvijā kaut kādu laiku apakaļ bija diezgan skatītas rādītājs. Latvijā bija diezgan virs desmit, Bet tagad tajā novadā, ja? Nu, to jau var vienkārši parēt.
Jo Eiropas vidēji es esot 15.
Nē, nu, redzi, Jūri, mēs varam to pateikt atbildēt. Mēs nevaram atkal salīdzināt pilsētas laukiem, jā. Protams, tāpēc arī lauku skolotāji, kā saka, ceļ trauksmi, ka viņiem ir mazas algas, jo viņi strādā, nav skolnieku skaits, viņi nav pilns lods. Viņi spiesti braukāt no vienas skolas, vienā skolā 0, 2, 0, 3, otrā savā. Pilsētas skolā bērni pietiekuši, viņiem ir arī alga normāli, jā. To nevar tā pateikt, cik bērnu skaits, jā, jo viņi gan tā pašā laikā ministrija uzsver, ka pirmajām mazām klasēm jābūt ir tuvu mājām, un kaut arī maziem, maz skolniekiem jābūt, jā, tuvu mājām. Un tāpēc saku, ja runāju par skolu reformu, Arī mēs jau to skatāmies, ka mums uz šobrīd mums novadāja vairāk vidusskolas, ja, ka mums turmā paliks tikai 2000 vidusskolas. Viena būs Elijā, otra būs Kalciem pusē. Ja. Vairāk vidusskolas mums bērnu nebūs, nu, būsim reāli. Jo arī valsts ir pateikusi jaunajā likumā, ko pieņēmuši, ja, pašvaldība var uzturēt vidusskolu, bet valsts nemaksās algas, savu budžetu jāmaksā algas skolotām. Mēs to nesam spēju pavilkt. Tāpēc šeit jautājumi ļoti daudz nezinām, vai saka arī šī reformā, ministrs min, vienā vārdā, es saku, viņš min iedzīvotāju skaitu 15 tūkstoši, nemazāk. Otrā viņš min, cik tur skolām, vidusskolām jābūt. Ja? Jo vidusskolas skaits, vai arī otrs variants, vai šodien ir labākais visiem bērniem iet vidusskolā. Varbūt iet labāk uz arotu skolām, mācīties profesiju, nekā pabeidz vidusskolu 19 gadu. Un viņš nezin, kur iet, kur viņam darba Latvijā nav, viņš brauc prom Sīriju, protams. Ja? Nu, arī tāds moments varētu būt. Tā, šeit ir nezināmo ļoti daudz salikot kopā. Pareizo Aivars teica, savā laikā, 8. Gadā, kad vienkārši Šķēle bija premjers un Zalāns bija ministrs, tajā vienā naktī, ko gribēja, neizšķīrās toreiz Saima, nobalso, ka 26 rajoni kļūst par 26 novadiem. Un visa balē būtu beigusies. Un viss. Būtu 7 republikas pilsētas, 26, kā viņi sauc, būtu gribētu sauc rajoni, novadi vai apriņi sauc kā gribi, un viņi būtu izdarījis. Bet to 8. Gadā neizdarīja, laiks ir pagājis. Tik daudz laiks un
laiks iet.
Jā, un tā viņš ir šobrīd. Nu, tā kā, nu...
Runa varbūt papildināšu par tiem skolā. Nu, saprotiet, skolas jau ir ļoti cieši saistīti ar iedzīvotāju skaitu. Tā vai tā, ja? Ja to iedzīvotāju nav, nu, sorry, nu, tur var izveidot kaut kādu skolu. Un vēl, ko es gribēju piebilst, ka varbūt tomēr mēs to 16 gadīgos šajā aptaujā neiesaistam.
Nē, tā ir, to mēs varam izdarīt.
To aptauju var... Var veikt kaut kā varbūt savādāk tur skolu iekšēnē, bet nu, tas būtu kaut kā diezgan uzkrītoši, ja vēlēšanās balso...
Mēs varam iet noslim, bet nav problēma.
Jā,
nav
problēma. Tas nebija tā vajadzības.
Tā nav problēma.
Viņu būs vēlētājies.
Nē, nu būs, nē. Nu,
jā, bet tagad, kad viņu nav, mēs veicam šo te aptauju, nu, principā tikai informācijas dēļ, pēc tam mēs to aptauju varētu teikt lūdzu skatieties, mēs negribējām, bet, nu, ja viņi nolems, kā viņi teica, mums ir vairākums, un mēs varam izdarīt tā, kā mēs esam izdarījuši. Tikai jautājums, nu, to labumu viņiem vajadzētu aprēķināt, vai būs, nu, tur jābūt stipri labāk, lai veiktu šādu reformu, jo viņi arī prasīs līdzekļus un diezgan lielus, lai to visu varētu reorganizēt. Man tā
liekas. Nē, nu arī aptauja, ja mēs ar domas lēmumu tagad nolēmsim, mēs veiksim, tad maija sēdē mēs šos aptaujas rezultātus ar domas lēmumu apstiprināsim arī, jā, tiks viņu sniegt priekšā un arī nosūtīsim gan ministram, gan uz Saimu šos ar domas lēmumu nostiprināt. Jā, no to, ka 18 gadi varam iet 16 metam malā par to izpildīt dzidru, nolikumā to iestrādās, ka nolikumā būs, ka varēs tikai... Nu, 18 gadiem. Bet te, par nepilsoņiem, ko jūs sakat, es domāju, ka viņiem būtu tomēr jāpiedalās nepilsoņiem. Jo viņi tomēr arī izmantoja, sāku, infrastruktūru. Oskars? Nu, lūdzu.
Es atbalstu aptauju, jo mēs esam demokrātiska valsts, un katram iedzīvotājiem sevišķi Jelgavas novada iedzīvotājiem ir tiesības izteikt savu viedokli un savu skatījumu uz nākotni. Taču es vēstu uzmanību izstrādājošo nolikumu nemēģināt iestādāt kādu punktu, kas ir skaidrojums vai nolikums vai izklāstījums izņemot valsts valodā, latviešu valodā. Ja mēs esam demokrātiska valsts, mēs esam Latvijas republika, mums vienīgā valoda ir latviešu valoda. Es to ieteiktu izpildu varēm.
Nē, nu viņš Latvijas būs.
Jā,
būs.
Nekā.
Un, viņš Latvijas būs.
Tiek, nepilsoņiem es arī uzskatu, ka viņiem nevajadzētu aptaujāt, jo viņiem ir tiesība kļūt par Latvijas valsts pilsoņiem, un ja viņi naturalizējās, tad līdz ar to viņi var arī būt izteikt
savu. Bet Oskars, vienīgi Latvijā, tā man jautājums tev. Arī nepilsoņi, kas dzīvo Jelgavas novadā, izmanto gan kultūras namu, gan skolu, gan bērnu dārzu, to pašu naudu, kas paredzētu iedzīvot, jo dala jau valsts dala naudu uz iedzīvotēm, nevis uz pils un nepilsoņiem. Nē, nu pēc un iedzīvot, var būt tāds, jā, bet es tev vienkārši skaidroju, uz šobrīd valsts rēķina ienākumus uz iedzīvotāja teritorijā. Uz iedzīvotāju. Viņš nešķiro pilsons, nepilsons. Viņam ir vēl. Tas ir, es saku, jo arī nepilsoņi izmanto to pašu autobusu brauc, to, nu, visu to pašu izmanto. Nu, tā kā šī momentā es domāju, nevajadzētu. Nē, nē, tev tiesa, protams, katram ir savas domas.
Momentās, lai pārvaldnieki arī necenšās izņemot latviešu valodā
runāt cilvēkiem. Tas, domāju, nu, tas tā, kas katram... Nē, nu katram tev... Nē, nē, šādi.
Šodien tur arī var nepiekrist, nu, pieņemsim, man šodien bija atnākusi viena mamma iekārtot, nu, pierakstīt bērnu dārzā, jā. Nu, trīsgadīgo grupiņā viņa tikai taisās iet pēc pusotra gada, nu, viņa nerunā latviski, viņa kaut ko saprot, nu, ko tam man bija viņu redzīt ārām, pateikt, lai viņas ir tu?
Par to mēs tam diskutēsim.
Nē, nu katram savu domu gājums, tāpēc neuzspiedīsim.
Mēs esam tādā stāvotā, kādā mēs esam.
Nē, nu protams, ne, tāpēc tas ir jautājums diskutējums, jā. Tā kā lūdzu, vēl kāds debatēs vēlās izteikties? Kolēģi, lūdzu Nimskungs vēl. Kolēģi, nedirgoši, lūdzu.
Es neesmu visur pret kādu viens otrs domāju. Man bija pavisam radikālāks priekšlikums, es to nepateicu šeit, bet ministram jūs pateicu, ka vispār vajag vēlētus tikai vai pilsētu vai novadu vecākos, vispār bez deputātu korpusu kā tādu. Jo ja visu tāpat izlemt tur Rīgā Nils un pilsētā Andrus un novadā Ziedonis, tad kam vajag deputātus. Ja? Bet šoreiz es tiešām piekrītu arī Cīruļa kungam par nepilngadīgiem. Mums nevajag gan nepilngadīgiem, gan nepilsoņiem. Mēs ieliksim iekšā tādī savā, vienalga kāds tas būs rezultāts, to, ka mums momentā to vien metīs atpakaļ un neviens arguments tur nepalīdzēs un tāpēc vien padarīsim viņu to mazāk vērtīgu šo pasākumu. Un es ceru, ka no šīs situācijas mēs arī, varbūt, ka būs arī sausais atlikums, ka mēs turpmāk uz leju skatīsimies ar tādam pašam acim, kā tagad mēs no apakšas skatāmies uz augšu. Ja?
Paldies.
Sapratīsim, ka brīžiem arī mēs esam augši.
Tā, vēl ir debatēs, kāds grib?
Es laikam Jāsaka tā, ka laikam es esmu arī par to, ka iedzīvotāju, šīnī gadījumā iedzīvotāju viedoklis ir jāzina, jo ministrs konkrēti negriežas pie pilsoņiem vai nepilsoņiem, viņš uzrunā novada pašvaldību iedzīvotājus. Un arī šī informācija, kas nāk novadā, viņa domāta ir visiem. Cita lieta, ko mēs sadzirdam, ko mēs nesadzirdam, cik mēs esam aktīvi vai neaktīvi, tas ir cits stāsts. Un, protams, arī es uzskatu, ja ministrs ir nācis ar savu paziņojumu, arī mums pašvaldībām ir jānāk ar savu paziņojumu. Jo ministrs ir Saimā, mēs esam nostrādājuši jau 10 gadus, mēs esam pārdzīvojuši ļoti dažādus laikus un arī reformu 9. Gadā, un es vēl atceros, kad mēs vēl sēdējām un zīmējām kvadrātiņus un nevarējām saprast, kā tad mēs novads izskatījāmies, un arī no visu pagastu pusē mēs varu teikt, ka katrs nāca novadā ar savu bažu un domāja, kā mēs dzīvosim. Un jāsaka, arī ieklausoties ministrā, es esmu sadzirdējusi viņa tekstu par to, ka Jelgavas novadā ir viermērīga un līdzsvarota attīstība. Tikai nevaru saprast, kāpēc viņš ir pieķēries pie viena teikuma, mums nav sava attīstības centra. Bet tam, vai šeit ir tāda, kā teikt, motivēta un pamatota aizrādījuma mums, ja, kad mums nav attīstības centra, viņš to nav vērtējis. Kaut gan mēs paši redzam, ja mēs atrodamies ar savu juridisko adresi šeit pilsētā, un kā Ginta teica, tas ir mūsu kuģis ar mūsu novada saturu un novada pagastiem, tad es domāju, kad mēs visi, kas esam šos te trīs sasaukumus strādājuši, mēs esam ievērojuši, ja, protams, savu vēlētāju intereses, bet es arī teikšu vairāk, mēs esam ievērojuši savu iedzīvotāju intereses. Un es domāju, ka šajā gadījumā tas ir tāds konkrēts un personisks mans viedoklis, ir tiešām par bērniem es neteikšu, kam ir 16 gadi, bet par pieaugušajiem, kas ir aktīvi arī kā novada iedzīvotāji, es domāju, ka viņu viedokli vajadzētu zināt. Tādēļ, kad mēs jau nešķirojam, vai uzņēmējs ir pilsonis vai nepilsonis, vai mazais kāds tur ir pilsonis vai nepilsonis, ja viņš ir lojāls Latvijas valstī, tad viņam ir tiesības izteikt savu viedokli. Un šeit arī, teiksim, saicinātu arī tā, lai būtu, teiksim, no mūsu iedzīvotāju viedoklis. Šī nav tāda, kā saka, vēlēšana sistēma vai kāda viedokļa tur noskaidrošana, bet cilvēkiem ir tiesības. Teiksim, mums ir tiesības uzzināt, ko mūsu iedzīvotāji domā par to, kā būs dzīvot pie viena modeļa vai otra modeļa. Tas ir mans personīgais viedoklis.
Paldies. Vēl kāds gribas debatēs? Lūdzu,
ja mēs
Jā, bet te ir problēmas. Tu izskaidros, kurš ir. mēs nevaram balsošanu nekur pielikt un klāt pie saimai ministrijā. Patreiz to darīt kā tērvita, ja? Es prasīju Dacei, nu, priekšniecei. Viņš saka, es vienkārši daru to, lai es saprastu, ko man iedzīvotāji gribas. Bet tad tālāk, kur tu liksi viņu? Nu, nekur. Paliks uz galdu pagastā. Ja? Jo mums vajag, ja mēs gribam iesniegt saimā kaut kādas priekšlikumas, ja? Tad mums vajag klāt dokumentu paketu vai tādu, vai tik lielu, nezinu, šo mapi, ja? Plus pār pret, ja? Lai mēs nu, tādā veidā šo tomēr elektroniski. Vai Dacei, kas izskaidro? Lūdzu. Ja to, ka aktīvi jaunieši, ja, bet tu teiksi godīgi, laukos seniori, nu nav, šeit vairāk domāts. Ne, nu, skaidrs, ka jaunieši jau daudz internetā visu ko dara, ja, bet ja mēs, viena daļa ir 16 vai 15 gadīgi dara, ja, nu, mēs jau to neredzēsim, nu, tas jau nav mūsu mērķis vairāk šodien domāts tieši pamatiedzīvoties, nu, kas ir vairāk tādā veidā, nu. Tāpēc mēs jau par to spriedām, ka elektronisku vai var vai nevar, bet, nu, te zināmas problēmas, ka elektronisku it kā nebūtu labāk.
Bet, ja tev ir idejas, kā to var izdarīt, tad jā.
Tā, lūdzu, vēl nav varētu debatēs, jā? Ja? Tā paklausamies, kāds varētu būt arī pēc Rimšas kunga ieteikuma labojumu šajā lēmuma projektā, kurš jums iesniegts bija, jā? Ja? Pirmais punkts, organizēt Jelgavas novada iedzīvotāju aptauju, lai noskatītu Jelgavas novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Jelgavas novada apvienošanu Jelgavas pilsētu. Otrais punkts, uzdot Jelgavas novada izpilddirektorē līdz 24. aprīlim izstrādāt aptaujas nolikumu un to apstiprināt novada domes sēdē un nodrošināt aptaujas izpildu. Tālāk trešais par lēmumu projektu kontrolu uzdot domes priekšstādē. Šādi varētu būt lēmumu projekts un 24. Datumā nākošo trešdien domes sēdē kārtajā šo, kā saka, vērtēsim to nolikumu, jā. Protams, iespēja arī domes sēdes laikā palabot šo nolikumu, jā. Ar balsojumiem, ja kaut kas nepatiksies, lai būs slikti salikts. Ja? Tā kā tās būtu priekšlikums. Ja mēs varam tā vienoties, tad lūdzu nobalsojumu par šādu lēmumu projektu, kā es nolasīju. Irina un Natālija, lūdzu nobalsojumu. Par 13 predaturās nav. Paldies. Līdz ar to ārkārtas domes sēde ir slēgta. Informācijai deputātiem mums palikt zālē. Vēl vien trešdien pirms komitejām pustrijos ir vēl vien ārkārtas sēde. Mums jāapstiprina steidzīgi 2 vai 3 projekti, kur jāiesniedz ir, līdz 24 jāiesniedz ir, nu, kā saka, ministrijās. Ja? Trijos ir komitejas apvienāta komiteja sēde, 24. Domes sēde. Paldies visiem. Deputāti paliek lūdzu zālē uz vienu minūti informāciju. Rimškungs, jūs alūs neaizmūkiet, jā? Ja?